který byste mohli najít v 34. žalmu. Myslím si, že i docela známý ten verš. Jej přečtu, 9. verš z tohoto žalmu. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý, blaze muži, který se utíká k němu. Tedy věřím, že i blaze ženě, která se utíká k němu, dodávám já. Okuste a uzříte. K tomu bych chtěl dnes ne povzbudit, pozvat. Okusit a uzřít je něco jiného, než jenom poslouchat, slyšet, že Bůh nějaký, že Bůh je, že nějaký Bůh je, ale okusit a uzřít je už osobní zkušenost. A k té bych chtěl pozvat. Nikdo nás od ní nemůže odloučit od té zkušenosti s Bohem, ale my sami se můžeme rozhodnout, že nechceme. Tak já bych pozval k tomu, abychom chtěli, a abychom byli upřímní před Bohem, se všemi svými starostmi, radostmi, okusit, jaký je Bůh. A se všemi svými pochybnostmi, ale v upřímnosti před Bohem. K tomu bych rád pozval a dávám na to důraz, tak to na úvod, abychom byli upřímní před Bohem. Když si jsme nejistí i ve víře, a to se stává, a myslím si, že neexistuje víra, která neprožívá nebo neprožívala pochybnosti, a různé pády, bolesti a starosti, ale tam se formuje něco, co je vzácné v životě člověka, i v těch pochybnostech a pádech, tehdy, když jsme před Bohem upřímní a čekáme na jeho odpovědi, vstupujeme do jeho slova s tím vším, co prožíváme. A může to období třeba i trvat nějakou dobu a nemusí být příjemné. A přesto může směřovat k tomu, co jsem četl na začátek, okus, uzři, že je Bůh dobrý, že je Hospodin dobrý. Nemá smysl kolem toho mluvit stále dokola, takže důraz je upřímnost před Bohem a v té upřímnosti přijít k Bohu a poznávat, jaký je ve svých bolestech, problémech, starostech, ale i radostech, se vším, co v životě máme. Tak kéž by každý z nás i na tomto místě prožil, že je Bůh dobrý. Nemusí to být pravda, ten osobní prožitek, můžeme se tomu vyhnout, ale já bych chtěl popřát sobě i tobě, aby jsme mohli toto dnes prožít. A když ne dnes tady na tomto místě, tak třeba odpoledne, večer, v pokání, ve volání Bohu, já už nemůžu třeba dál, nebo já se tak těším z toho, že mě zaopatřuješ, dneska uslyšíme o těch pozitivních a krásných věcech, tak se i na to můžeme těšit. A my před kázáním budeme číst ještě texty, které se ke kázání budou vztahovat. Kázání má název Boží péče o stvoření. Předpokládám, že Ondřej počítá s tím, že dneska čte, když se zapsal do tabulky, děkuji. Tak ho zvu v tento moment, aby přečetl oba texty a poté poprosím Pavla, aby se ujal slova kázání.
Žalm 104. Dobrořeč duše má Hospodinu. Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností. Hališ se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, zmračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy. Propastnou tůň si přikryl jako šatem, nad horami stály vody, pohrozil jsi a na útěk se dali. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která jsi jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí. Nepřikryjí znovu zemi. Jsem četl 1. až 9. verš Žalmu 104. a druhý text je listu Židům z 5. kapitoly 1. až 10. verš. Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám. Nýbrž povolává ho Bůh, jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká: Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchisedechova. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a upěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpením, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.
Dobré ráno a pokoj vám všem, kteří jste přišli oslavit Pána a naslouchat jeho slovu. Dnes máme takové téma, které zní, že Boží péče o stvoření. A z toho novozákonního textu bych chtěl potrhnout jenom jeden jediný verš, a to je ten verš 8. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Je to velmi zvláštní text, který, když jsem si četl, jsem říkal, jak je pravdivý, že je mnoho věcí, kterým nerozumíme. A i v té Boží péči o stvoření nevždy všemu rozumíme. V září jsme prožili takovou zvláštní zkušenost, že nám týden pršelo a na mnohých místech byly záplavy. Nás to v Mikulově ušetřilo, my jsme tu záplavy neměli, ale byla místa tady na Moravě, třeba v severní Moravě, nebo tam, kde, odkud my teda přicházíme z západní Slovensku, kde bylo spousta obcí na tom velmi špatně, konkrétně u Bratislavy, myslím, že to byl Děvín, který byl úplně odřezaný od světa a když někdo chtěl do Bratislavy, tak ho tam převezli nějakou těžkou vojenskou technikou, protože se tam nedalo ani autem přejet. Bylo to skutečně pro mnoho lidí traumatizující, měli strach, co bude, čekali, co bude. Vedle v Děvinské Nové Vsi máme příbuzné, kteří také čekali, co bude, no nateklo jim to jenom do sklepa, tak oni dopadli dobře, ale mnoho lidí skutečně přišlo třeba i o domov, o majetek, a někdy třeba o naději. Najednou prostě nevěděli, co bude dále. A skutečně ty povodně, to má obrovskou sílu, když v 98. v Orlických horách byla taková náhlá, rychlá povodeň, tak to byste nevěřili, co to umí. Tam u nás, co bydlíme, tak je takový mostík, co můj dědeček kdysi v 47. postavil a ten se zacpal. Most vydržel, ale za ním se udělalo obrovský jezero a potom nevydrželo to vedle mostu a odneslo to tam hlínu, pod tím vlastně je náš dům. Tam to všechno šlo na ten dům a prostě to ničilo všechno, nám to tam schodilo rochu toho domu a vypláchlo to celé to přízemí, odneslo to nábytek a některé věci, kterých lituju, že nám to odneslo, třeba tam byly nákresy, které dělala moje máma, ona dělala návrhy na šaty, na oblečení, a tak to jsem tam měl uložený, to mi to odneslo, to mě mrzí. No ale ti předkové naši, kteří stavili ten dům v 19. století, tak tam dali ve výšce asi takových 2,5-3 metry, dali takovou sponu ocelovou přes vlastně celý dům a ta to podržela, že dole to spadlo, ten roh spadnul, jo, ale dům držel. No, když jsem tam potom spal, tak jsem se trochu bál, jestli to nespadne v noci, ale nespadlo to. Potom můj brácha to dozdil a dům stojí doteď. Ale ta ničivá síla přírodní, teda, ta tam nás všechny fascinovala. co to umí. A tak to jsou takové věci přírodní, možná s tím máte taky zkušenosti, ale jsou i jiné situace, kde si klademe otázku, jak to s tou boží péčí o stvoření je, když třeba, já nevím, si uvědomíme, že třeba v některých částech světa vládnou diktátoři, kteří prostě posílají mladý kluky na smrt jenom kvůli tomu, že mají nějaké svoje zájmy, anebo se zmrzačejí ty kluci, že a mají na dosmrti památku, někde i ženy, třeba v Izraeli, možná to nevíte, ale v Izraeli je vojenská povinnost i pro ženy, takže všechno, co se tam děje teďko, všelijaký ty násilnosti, zvěrstva, tak toho jsou zúčastněny taky ženy. No a jsou ale i jiné věci, nad kterými nám rozum zastavuje, třeba si zvolíme novou nějakou vládní garnituru a ta garnitura za moc nestojí, jestli je to v Praze nebo v Bratislavě, vždycky je pár lidí nadšených, pár lidí strašně zklamaných a třeba se dějou takové věci, co lidi vůbec nečekali, kroutí nad tím hlavou a uvědomujeme si, jak bohatí stále jsou v pohodě a ti chudí se nemohou z té chudoby prostě dostat. Já jsem vám to možná už říkal, ale já jsem svého času hodně jezdil na východní Slovensko. Tam jsou vyloučené komunity, skutečně ty lidé žijou v strašných poměrech, ale my jsme tam evangelizovali na place a oni nás vždycky pozvali na jídlo dovnitř, byli velmi pohostinní. A to si někdo z vás možná ani neumí představit, prostě vyšlo 4x4, kde žilo 8 lidí, kde spali, jedli, dělali všecko, tak tehdy právě nás to přivedlo k takovému rozhodnutí, že tam koupíme starší dům, opravíme ho a budeme zvát děti, aby pod dohledem katechetky psali domácí úlohy. To byla naše začátek církevní činnosti a dodneska je tam sbor, později přišli i rodiče, nejdřív matky, potom otcové a dneska je tam sbor, který čítá asi 80 lidí nebo 90 a prostě pán Bůh tam žehná. Ale jsou to takové věci, které skutečně nějak někdy jako člověk na první dobrou prostě nechápe. A jak je to s tou boží péči, s tím božím stvořením, někdy na to lidé ani nepřijdou. Jo? Ale když pán Bůh dá oči pro vidění té péče o stvoření, tak nakonec se dějou věci, které nás samotný překvapí. Já jsem před několika dny hovořil s jedním naším kamarádem, známým, on tady byl, ten Peťo Šťastný, napsal tu knížku o té žuvačce, jestli jste to někdy četli někdo. Tak on prožil před časem takovou duchovní obnovu a říká, že to stále prožívá. A že vlastně jmenoval mi v dlouhém telefonátu řadu věcí, které prožil a které vidí jako boží zázraky. A já jsem říkal, no to je tím, že máš víru. Kdyby si neměl víru, tak si to vysvětlíš nějak jinak. Ale protože teď vidíš, protože máš duchovní zrak, tak vidíš, jak pán Bůh se o tebe stará a jak i všechno kolem tebe řídí. Já, on teda je za to velmi vděčný a vidí to a je teda velmi takový jako pozbuzený tím, že to může vidět. Skutečně kolem nás se dějí právě v té boží péči o stvoření mnohé věci, které jsou divy a zázraky a které samozřejmě vidíme tehdy, jestliže jaksi máme na to zrak. No, to nám možná pomůže v tom pochopit třeba i ten verš, který jsme četli ten 8. Ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Ten verš, jako když čtete bez víry anebo bez nějaké hlubší znalosti, tak vám přijde úplně nesmyslný, jo? Protože proč boží syn, proč by měl trpět, proč by měl být ukřižovaný, proč by měl projít takovým traumatem. V pátek jsme koukali na film Kauza Kristus, nebo tak nějak se to jmenuje, a ten člověk, který napsal o tom knížku, The Cause for Christ, je to anglicky, velmi zajímavá knížka, on ten člověk byl, anebo se připojil, když potom uvěřil, připojil k té Willow Creek Community Church, jestli jste o ní slyšeli v Chicagu, kde bylo veliké probuzení. A myslím, že doteď tam působí jako takový aktivní člen, ne-li pastor dokonce. Ale on, to byl člověk, který prostě nemohl uvěřit, a který jako vědecky chtěl dokázat, že celý proces Kristův a vzkříšení je nesmysl. Chtěl to dokázat. No ale tak, jak se o to snažil postupně, tak nakonec sám uvěřil. A to jsou takový divy a zázraky, který Bůh tvoří. A když člověk uvěří, tak se stává, jak na jednom místě čteme, Božím spolupracovníkem. Jste moji spolupracovníci, je napsáno. A tohle to je velmi důležité. Když Bůh pečuje o stvoření, tak chce, abychom věděli o této svojí úloze, že máme být takovou tou Boží rukou. Prostě Pán Bůh chce, abychom vnímali tu svoji roli na zemi v těch poměrech, kterých jsme, nebo v tom zaměstnání, které vykonáváme, že jsme Boží spolupracovníky. Když lékař léčí, dává do pořádku naše tělo, tak je Božím spolupracovníkem v té péči o stvoření člověka. Nebo když někdo staví hráze proti povodním, anebo rekultivuje les, jak teď se říká, že to je účinnější než cokoliv jiného, rekultivuje třeba ten les do té přírodní podoby, tak je tou Boží rukou, která pečuje o to stvoření. A je skutečně zajímavé, jak Bůh to stvoření zařídil a jak prostě všechno v té přírodě prostě nás vede k tomu, abychom vnímali tu Boží péči o stvoření. A já jsem si vypsal zhruba 6 věcí, kde já vnímám, nebo jak já vnímám Boží péči o stvoření. Tak budu o tom chvilku mluvit, ne proto, abych ukázal na své vnímání, ale na to, abyste se zamysleli, jak vy osobně vnímáte tu Boží péči o stvoření ve vašem životě. Tak to první, k čemu jsem přišel, já jsem tady seděl a jsem o tom přemýšlel, a tak je, že Pán Bůh zajišťuje potřeby. Pán Bůh nám dává potřeby pro náš život. No, k zachování života potřebujeme v podstatě málo, že jo? My potřebujeme pevnou stravu, nějaký nápoj a přístřešek. To v podstatě to potřebujeme k životu. Ale vidíme, jak Pán Bůh prostě to zabezpečuje v té přírodě, třeba cyklem vody, růstem rostlin, tím potravním řetězcem, ekosystémem, a jak prostě zajišťuje potravu a útočiště pro všechna stvoření, nejen pro nás, a to všechno perfektně funguje jako nějaký hodinový stroj. Pokud samozřejmě člověk do toho negativně nevstoupí, protože my dokážeme taky hodně pokazit. Že? A my se máme učit to, abychom teda věci nepokazili, ale abychom to zajišťování potřeb, které je součástí té Boží péče o nás jako stvoření, abychom tomu napomáhali a nikoliv nějakým způsobem škodili. To další, co mě fascinovalo, je, že řád a harmonie, že všechno má svůj řád a svoji harmonii, všechno je nějak v souladu. Příroda funguje podle určitých zákonitostí a pravidel, které zajišťují rovnováhu a harmonii, a pro mě ten řád je takovým znakem Boží moudrosti a péče. Já jsem leta vlastně pracoval jako vědecký pracovník, a proto já mám velmi blízko právě k systému a k řádu. A mě to fascinuje. Občas mám zájem o ty přírodní věci a přírodní vědu, tak čtu k tomu články a mě to fascinuje, jak objevujeme stále více tu dokonalost toho stroje stvoření, který tady máme, a jak prostě ještě všechno ani nevíme, třeba oceán je neprozkoumaný v podstatě, větší část oceánu není prozkoumaná a celou řadu dalších věcí nevíme. Teda je před náma ještě mnoho, co z toho řádu a harmonie asi budeme muset prozkoumat a objevit. Další věc, která mě fascinuje a která ke mně promlouvá, jak se Bůh stará o svoje stvoření, to je obnova a růst. Jo, jak všechno v přírodě má schopnost obnovy a růstu. Rostliny rostou, zvířata se rozmnožují, ekosystémy se regenerují a ten cyklus obnovy je pro mě také projevem péče o stvoření. Já osobně mám rád květy a ze všeho nejvíc kaktusy, co už všichni víte. Ale tam v té říši těch kaktusů je taky taková, jsou takové pozoruhodné věci, kde si uvědomuji, jak Bůh třeba, jak nás, jako lidi, udělal správci toho stvoření, že můžeme pomoct třeba, jo? Můžeme i pokazit, ale můžeme taky pomoct. Můžu pokazit ty rostliny, když je namočím do vody a oni schnijou. Ale může se taky stát, že třeba ta rostlina začne hnít a já si to uvědomím, že a když má prostě to těličko trošku větší, tak existuje způsob, jak ji zachránit. A to je tím, že ji řežu. Jo? A odřezávám kousky tak dlouho, dokud ten řez není prostý hnědých skvrn. Když je úplně zdravá ta část, tak tehdy je šance veliká, že tu rostlinu zachráním, nechám to 2-3 týdny zaschnout, pak to položím na vlhký substrát a když je teplo, ona zakoření a roste dál. A já jsem vlastně napomohl té boží péči o to stvoření. Jo, byl jsem tím božím spolupracovníkem i v takovéto konkrétní věci. No, řekl jsem, že v podstatě nepotřebujeme mnoho, že potřebujeme teda ty tři věci, jídlo, pití a střechu nad hlavou, ale Bůh nám dává daleko víc. O mnoho víc nám dává. A to víc, to je především rozmanitost a krása. Bůh dává krásu. Krása je pojem těžko definovatelný, protože každému se líbí něco jiného. Že jo? Nevím, co se líbí vám, nebo jako, když začneme jenom třeba mluvit o tom, jestli se nám líbí tato modlitevna. Já věřím, že všem se líbí, no ale a možná, že někomu ne, že by třeba viděl nějakou jinou, radši nějaký chrám gotický. A nebo když budeme mluvit o barvách, jaké se nám líbí barvy, tak každé, mně se líbí žlutá třeba, no možná to by se líbí modrá, já nevím. Jo, jsme různí, ale krásu vnímáme. Je to veliký dar. Když jsem se připravil na to kázání a jsem sem přišel, já mám takový zvyk, že v pátek si to znovu procházím a přehodnocuju té kázání připravu v úterý. Přišel jsem sem do modlitebny a to dělávám, že kromě toho, že mě to slouží tady jako tělocvičné, jo? Já když dlouho sedím u počítače, tak to vám prozradím, tak prostě počítač mi tam vyhodí na oči, že už bych se měl pohnout, že bych měl dát pokoj svým očím na chvíli, tak odejdu od toho počítače a když třeba není pěkný počasí, tak tady chodím do kolečka, než se to obejde, to je 40 kroků, a když to vojdu 10krát, tak to už je dobrý, no, to už nějaký pohyb. Ale já taky dělávám to, že si tady sednu a modlím se za nedělní shromáždění, anebo právě rozmýšlím o kázání. V úterý, v pátek, když jsem sem přešel, tak nebyly zataženy ty žaluzie a sem svítilo slunce dovnitř. Ráno to bylo, prostě to slunce bylo nízko ještě a svítilo sem. Překrásný pohled. Ta krása mě úplně zavalila a cítil jsem, že vlastně součástí té boží péče o nás je nám dává, že nám dává taky tuto krásu. Některým lidem třeba fascinují jiné věci, třeba stromy, anebo já nevím, někdo má rád kosatce a někdo má rád jiné květy, anebo zelenou louku, horskou. Je to skutečně nádherné. A všechno toto, co nám dává krásu, nebo působí ten pocit krásy, to je boží dar. Jsou někteří lidé, kteří umí pěkně hrát na nástroj, jsou jiní, kteří umí krásně malovat, a to jsou všechno, to je všechno to navíc, co nám Pán Bůh dává, když se o nás stará. A tak pro mě třeba ten obraz, který třeba někdo z vás namaluje, třeba tamhle Danka, vidím, pěkně maluje, možná i další pěkně malujete, prostě pro mě pohled na ten obraz jednak připomene toho autora, ale připomene mi taky právě to, že Bůh nám dává daleko více, než potřebujeme. Že nás takovou, tak zahrnuje tou svojí péčí. A i tu krásu a rozmanitost bychom měli podporovat a starat se o ní a ne ji zlikvidovat. Říkal jsem, že někdo třeba má rád lesy, tak lesy samozřejmě nejsou jenom záležitostí toho, že jsou pěkné, že tam rostou houby, ale lesy, vlastně bez lesů není života. Jo. Říká se, že teď ve Valticích to někdo zmínil, že Velikonoční ostrovy, kde jsou takový ty podivný všelijaký sochy, nebo jak to nazvat, z kamene, že tam předtím byla vyspělá civilizace a teď tam nikdo nežije. Jo. A že to je proto, protože ta civilizace si nevážila stromu a vysekala je. To je to známé také o tom, že vlastně do 7. století třeba tam, kde dneska na Předním východě jsou pouště, ne všechny, ale některé části těch pouští, že nebyly pouštěmi, že tam byly lesy, jenomže když přišel Mohamed s tím novým učením, že 620 a dále, tak prostě hlásal, že o přírodu se stará Allah, teda Bůh, a oni, že ho mají využívat, tu přírodu. No, tak oni vysekali všechny stromy, tam využívali tu přírodu. Taková ta zodpovědnost o péči, o přírodu, jako tam nebyla. No a prostě způsobili ty pouště. Je o významu těch stromů je hezká knížka, pokud jste ji nečetli, jmenuje se to Muž, který sázel stromy. Četl to někdo z vás? Já, tak hodně lidí, dobrý. To je moc pěkná knížka, kde to právě se ukazuje, jak ty stromy vlastně dávají, nebo jsou nástrojem té boží péče o život. Říkal jsem, že 6 věcí, to byla 4. Ta 5. je ochrana a rozmanitost. Bůh poskytuje ochranu a útočiště pro svá stvoření. V přírodě vidíme jednak ty stromy, které poskytují třeba ten stín, úkryt a zadržují vodu a tak dále, anebo prostě v lesích najdete, třeba v Tatrách najdete místa, kde najdou útočiště i medvědi. Teďko jsou z toho Slováci trochu nešťastní, protože jich je hodně a sem tam je tam útok nějakého medvěda na člověka. Včera zase hlásili něco takového. Tak jistě, že ta příroda je taková, ale prostě Pán Bůh dává ta místa, kde to jeho stvoření může žít a rozvíjet se i co do zvířat. No a k tomu by se dalo dlouho mluvit a nebudu, až to poslední věc, na kterou jsem přišel, která ke mně promluvila, jak Bůh se stará o své stvoření, je, že existuje soucit a milosrdenství. A to mě fascinuje skoro nejvíc, protože ve světě, kde jde o přežití, jo, bych řekl, že teda když jde o přežití, no tak homo hominem lupus, teda člověk člověku velkém, a že teda odstrčí a sám bude prosazovat sebe. A jsou takový příklady, kde lidi třeba jsou známí takové věci se ztroskotání lodí, kde někteří třeba manželé hodili manželku do vody, aby měli sami místo na záchranném člunu a prostě, aby přežili. No ale jsou i opačné příklady lidí věřících, kteří se obětovali svůj život za jiný lidi. A takovým největším příkladem je Pán Ježíš Kristus, ale i v naší současnosti ten Kristův příklad, ty osobní oběti ze soucitu a z milosrdenství bychom určitě našli hodně. A jsou to lidé kolem nás, lidé, kteří dělají třeba poctivě své zaměstnání a kde třeba udělají něco pro druhého. A to můžeme dělat i my. můžeme i my prostě třeba mít nad někým soucit a přinést mu kus sebe, kus svého já, kus svého času, kus svého majetku, abychom prostě tomuto člověku pomohli. A to je to, co dělá Bůh. Bůh se stará o slabé, zranitelné, jak v přírodě, tak mezi lidmi. A prostě snaží se, aby všechno bylo normální. Šalom, ten pojem hebrejský, jo, překládáme pokoj, mír, ale ono to znamená normální stav věcí, jak to Bůh stvořil. Tak kéž ten boží šalom nás skutečně provází, kéž jsme účastníky toho božího šalomu a kéž napomáháme tomu božímu šalomu. To je tou naší prvořadou úlohou jako křesťanů. Amen.